halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
galab ahaado wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Waa 22-ka bisha December sanadka 2014. Idaacaddana waxaa wada jir daadihinaya Aashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: Soomaaliya iyo Somaliland oo heshiis ku saxeixday magaalada Jabuuti kadib kulamo ay halkaasi ku lahaayeen.
Sidoo kale waxaan ka hadalnay in lagu dhiirado in horey loogu daadego qodobada masiiriga ah.
Waxaan aad iyo aad ugu heshiinay inaanu arrimaha masiiriga ah ee shacbiga reer Soomaaliya, shacbiga Soomaaliya naga sugayaan aan laga xiso.
Wareysiyo, warbixino iyo falanqayn ayaan sidoo kale idiin haynaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa maanta saxiixday heshiis ka kooban 6 qodob kadib wadahadallo ay Jabuuti ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in la dardar geliyo wadahadalladii labada dhinac isla markaana waqti lagu jaangooyo. Sidoo kale waxay ku heshiiyeen inay fuliyaan arrimihii ay horey ugu heshiiyeen ee ay ka mid yihiin in aan la siyaasadeynin deeqaha dibadda laga helo iyo in la fuliyo heshiiskii hawada iyada oo farsamo lagu saleynayo wixii lagu heshiiyay. Labada dhinac waxa ay kala ku heshiiyeen in ergooyin labada dhinac ka kala socda ay kulan kale ku yeeshaan dhammaadka bisha February magaalada Istanbul, sidoo kalena Jabuuti laga qaybgeliyo wadahadalladii marka loo baahdo. Wareysiyo aan labada dhinac la yeelana iyo warbixino goor dhow ayaad maqli doontaan.
Saraakiil Maraykan ah ayaa sheegay in waqti hore la go'aamiyey in la sii daayo maxaabiis xabsiga Guantanamo Bay laga sii daayay islamarkaana xilligan loo diro dalkooda, iyada oo muujinaysa kalsoonida cusub ee xukuumadda dalka Afghanistan ee uu hogaamiyo madaxweyne Ashraf Ghani. War ay soo saartay safaaradda dalka Maraykanka ee ku taalla dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in ay kalsooni buuxda ku qabaan in dowladda Afghanistan ay leedahay kartida lagu yareynayo halis kasta oo ka soo noqota shakhsiyaadkan la sii daayay. Dib u celinta maxaabiista ayaa qayb ka ahaa maxaabiis isxigxigtay oo sanadkan la sii daayay oo ay ku jiraan 6 nin oo kale oo loo diray dalka Uruguay bishan, halkaas oo lagu siiyey dib u dejin ama qaxootinimo.
7 sarkaal oo boolis ayaa ku dhintay deegaanka ku yaala waqooyiga Afghanistan kadib markii goob ammaanka lagu baaro ay weerar ku soo qaadeen koox fallaaga ah. Mas-uuliyiinta booliska ee ku sugan deegaanka Jawzjan ayaa sheegaya in 5 sarkaal oo kale lagu dhaawacay weerar ka dhacay galinkii dambe ee Sabtida. Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Dhinaca kale, 7 shacab ah ayaa la dilay markii ay gaari ay wateen ay haleeshay qarax ka dhacay wadada dhinaceeda deegaanka ku yaala bariga Kunar. Dadka wax ku noqday ayaa waxa ku jira 2 caruur ah, 3 qof oo kale ayaana ku dhaawacantay qaraxa.
Codbixiyaasha reer Tunisia ayaa markii ugu horeysay u dareeray doorasho madax bannaan oo ay ku soo dooranayaan madaxweynihii ugu horeeyay ee la doorto, taas oo muujinaysa in dalkani uu xilligan u jeestay ama u dhaqaaqay dhinaca dimuqraadiyadda. Codbixintii maanta ka dhacday dalkaas ayaa muujinaysa in la joogo xilligii ugu dambeeyey ee marxaladda kala guurka, tan iyo wixii ka dambeeyey gugii carabta, kaas oo xukunka lagaga tuuray madaxweynihii dalkaas Zayn Al-Caabidiin bin Cali sannadkii 2011. Tunisia ayaa ahayd dalkii ugu horeeyay ee uu ka bilaabmay isbeddelkii ballaadhnaa ee loogu magacdaray gugii carabta, waxaana arrintani ay ku fiday gobolka oo dhan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay toogashada magaalada New York loogu geystay 2 sarkaal oo booliska ka tirsan iyaga oo ku jira gaarigooda maalintii Sabtida. Madaxweynaha oo tamashle u jooga Hawaii ayaa sheegay in 2 nin ee geesiyaasha ah aanay caawa guryahooda u tegi doonin aragtida kuwa ay jeclaayeen, taasna aan loo haynin wax sababa. labada sarkaale booliska ka tirsan oo lagu kala magacaabi jiray Wenchan Liu iyo Rafael Ramos ayaa fadhiyay gaarigooda booliska oo ku sugnaa agagaarka Bedford Stuyvesant ee Brooklyn markii 28 jir lagu magacaabi jiray Ismaaciil Priestley oo rasaas ku furay. Wax yar kadibna Priestley ayaa ku cararay goob tareenka laga raaco halkaas oo isku dilay. Madaxa booliska ee New York William Bratton ayaa sheegay in labada nin ay aad ugu egtahay in shirqool lagu dilay. Waxa uu sheegay in Priestley qoraal uu geliyay internetka uu si dhab ah ugu muujiyay naceebka uu qabo booliska. Xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Eric Holder ayaa cambaareeyay toogashada waxaana ugu yeeray inay tahay tallaabo waxashnimo ah oo aad u xun. Priestley ayaa internetka geliyay in uu ka aargudan doono qoorsagaar ku dilkii Eric Garner oo ahaa nin madow oo aan hubaysneyn oo uu dilay sarkaal ka tirsan booliska New York oo caddaan ahaa.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna dalka Djibouti. Sida aad warka ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta Djibouti ku saxeexday heshiis ka kooban lix qodob kadib markii halkaasi ay ku yeesheen kulan uu dhexdhexaadinayay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Warbixintan waxaa dalka Djibouti ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Heshiiska Djibouti ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa laga soo saaray maanta warmurtiyada ay ku saxeexan yihiin madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Labada dhinac waxay isku afgarteen oo ay ku heshiiyeen lix qodob in la dardargeliyo wadahadalada labada dhinac isla markaana waqti lagu jaangooyo. Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiiriga lagu dhiirado lana fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiiyey oo ah in laga dhowrsado wixii hadallada carqalad gelin kara, inaan la siyaasadeen deeqaha aadminimada iyo mashaariicda dib u dhiska welibana la dhiirigeliyo, in la fuliyo heshiiskii hawada iyada oo farsamo lagu saleynayo wixii lagu heshiiyey. Labada dhinac waxay isla garteen ka qaybgelinta wadahadalada marka loo baahdo khubaro farsamo iyo dowlado saaxiib ah oo labada dhinac isla garteen. Labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland waxay kaloo ku heshiiyeen ilaalinta xuquuqal insaanka, iskaashiga nabadgelyada, iyo in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada burcadbadeedda iyo dembiyada abaabulan. In madasha tan ku xigta ee ay ku kulmayaan ergooyinka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland ay noqoto 26 iyo 27 bisha Februaryo ee sanadka soo socda ee 2015 laguna qabto magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Qodobka lixaad ee u dambeeya waxay labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Somaliland ay u mahadcelinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo marti geliyay wadahadalkan kadib markii ay labada dhinac sidaa ka codsadeen. La taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha federaalka Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa isaguna halkaasi faafayn ku siiyay saxaafadda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo runtii ah maalin taariikhi ah, waxaa shir isugu yimid laba wafdi oo kala hoggaaminayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland oo ay marti geliyay madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Runtii wuxuu ahaa wadahadal aad iyo aad ay ku dheehan tahay walaalnimo, wadahadal ay ku dheehan tahay isjaceel iyo galgacal iyo walaalo isku hiloobay. Waxaan ka hadalnay qodobo aad iyo aad u tira badan oo ay ugu horeyso heshiisyadii iyo kulamadii ka horreeyay kulankan ee ku qabsoomay London, Djibouti iyo Dubai. Waxaa la wixii heshiisoo lagu gaaray sidii loo dardargelin lahaa fulintooda, loona taabagelin lahaa. Sidoo kale waxaan ka hadalnay in lagu dhiirado in horey loogu daadego qodobada masiiriga ah ee u dhexeeya labada dhinac. Waxaa la yiri maamaha Soomaaliya jirta waxaa la yiri dumaal nin ka xishooda kama ilma dhalo. Marka waxay u baahan tahay qodobadaas masiiriga oo aad iyo aad muhiimka u ah in labada dhinac ay ku dhiiradaan iyadoo marna aan walaalnimada iyo wada dhaladka iyo ehelnimada iyo waxa la isku yahay marnaba aanan la iloobeynin lagana tegeynin. Dabcan heshiiskaas isaga ah labada madaxweyne ayaa saxiixay. Waxaan rajaynaynaa bisha Febraayo 2026-27 inaan ku kulanno magaalada Istanbul. Markastana walaalaheen reer Djibouti uu hoggaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxay noo yihiin kayd. Waxaa la wixii adkaada, waxaa la wixii u baahda in la jilciyo Soomaalima lagu jilciyo darisnimo lagu jilciyo ehelnimo lagu jilciyo kayd ay noo yihiin waan u mahadcelinayna aad iyo aad mahadsantiin
kadib maxamed biixi yoonis wasiirka arimaha dibadda iyo iskaashiga ee Soomaaliland ayaa isaguna halkaasii kula hadlay saxaafadda
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayidina maxamed wa ala alihi ajma'iin wasiirka dhameeyay mar labaad ana ku hadlaya afka dadka Soomaaliland iyo madaxweynayaashayda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gogosha uu noo soo fidiyay madaxweynaha Jabuuti dadka reer Jabuuti iyo shacabigeedu oo mid aan aad iyo aad u qadarinayno oo qiimo leh oo walaalnimo ku jirto oo maanta ay kuugu horeeyaan halkan isugu nimaadno naguna soo dhaweeyaan labadeeda wadan wada hadalladii ka dhaxeeyay sida uu wasiirku sheegay waxaan aad iyo aad ugu heshiinay inaannu arrimaha masiiriga ah ee shacabiga reer Soomaaliya shacabiga Soomaaliya naga sugayaan aan laga xisho sida Cabdikariim uu sheegay oo aanu ka wadalo arrimaha risiriska aanu dhex galo waxa kale oo aad iyo aad sharaf garanay waxyaabihii hore ee aanu ku heshiinay ee aanu isla saxnay ee wada hadaladii hore aanu ku wada dhameysanay in la fuliyo ayaa labada madaxweyne maanta saxeen waxaanan filaynaa in heshiisadaas oo dhan sida ahayn loo fulin doono in la dardar geliyo sida uu sheegay wada hadaladii way hakadeen sanad baan sugeynay in aanay dib u hakan oo waqti ii aan ugu talagalay sida ugu dhacdo ayaa madaxweynayaasha maanta isla gaareen waxa kale oo isla gaarnay in aanu markii loo baahdo walaalkiyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geel iyo shacabkiisa dadkiisu ayna soo dhex galaan hadii loo baahdo wada hadaladeeda inay horowsi socdaan waxaan mar labaad u mahadnaqayaa aan aad iyo aad riir aad ugu mahadnaqay si miisaan iyo qadarin leh mar labaad madaxweynaha Ismaaciil Umar Geel oo aad iyo aad daaiman isku ku dadaalay inuu qadiyada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo shacabiga Soomaaliland iyo Soomaaliya aad iyo aad soo dhaweyntooda wada hadalkooda labadoodaba siduu maanta isugu soo dhaweyn lahuu yahay odagii maanta Soomaaliyeed ee madaxweynihii ugu weynaa ah ee wada region ka jira mar labaad baan ku mahadnaqnaa madaxweyne marka mar labaad waxaan ku mahadnaqayaa marka waxaanu ku heshiinay sida in wixii afuma ah wixii ceeb ah iyo wixii xumaan la iska ilaaliyo iyo in maanta la soo ogolaado wixii dhaqaale iyo horumar iyo dhismo ku lug leh ee labada dhinacba u baahan yihiin in la dhiirigeliyo laguna soo dhaweeyo qolo kastaaba inay wixii horumar ah ee dadku u kordhinaya lagu taageero markaan waxaa sidaa Cabdikariim u sheegay waxaan filaynaa shirkoodu wuxuu noqon doonaa sidaa uu sheegay aakhirka bisha February waxaanu filaynaa inaan waqtiga arrimaha seriouska ee masiiriga ay noqon doonaan arrimaha aadna kii walaalaydeegooda hadalo oo aan la sugi karin waana mar labaad idin mahadnaqay baahida saxaafadda iyo madaxweynayaasha waana mahadsantiin kubilaha tawfiq
Ramadan Muuse VOA Djibouti
haddaba kadib markii heshiiskaasi la saxiixay ayaa si aan faahfaahin dheeraad ah u helno waxaanu soo ragashay inaan khadka taleefanka ku wareysano Cabdikariin Axmed Guuleed la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis Cabdikariin Axmed Guuleed ayaa khadka taleefanka ku wareystay ugu horeena waxaan weydiiyay bal inuu faahfaahiyo wixii lagu heshiiyay
walaal waa halkan waxa ka dhacay wada hadallo u dhaxeeya labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu kala hoggaaminayay labada oday ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Siilaayo waxaana marti geliyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha dowladda walaalaha ee nahay Jabuuti oo runtii ah dowlad markasta isku hawsha Soomaaliya iyo arrimaheeda iyo xasiloonideeda iyo deganaansheeda siyaasadeed
marka ajendaha guud ee kulanka la isugu yimid muxuu ahaa in lagu wada hadlo
ujeedada kulanka wuxuu ahaa maadaama wada hadalladii u dhaxeeyay labada dhinac muddo sanad ku dhawaada xoogaa hakada ay galeen oo bishii January ee sanadkan bilowgiisay ugu dambeeyay wada hadallo rasmi ah oo labada dhinac isugu yimaadaan sidii loo dardargelin lahaa wada hadalladaasi oo labada oday ay isku arki lahaayeen gudiyada wada hadalkana ugu dhiirigelin lahaayeen talooyin iyo tusaalooyin ay ka siin lahaayeen inuuna hadalladii halka ay ka sii socdaan lana dardargeliyo lana taabageliyo qodobkaasa ujeedada ugu weyn taasi ahayd waxyaalaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in wixii horay labada dhinac ay ugu heshiiyeen labada oday waxay yiraahdeen waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqangeliyaa dhammaan qodobadii hore lagu heshiiyey oo shirarkii hore iyo in qodobka kale ugu muhiimsan oo ah in maaragtay hoos lagu dhiirado hoosna lagu daadago arrimaha masiiriga ah ee taabanaya wada hadalada iyo arrimaha labada dhinac in lagu dhiirado oo wada hadalada soo socdo, iyo in 26-ka iyo 27-ka bisha February guddiyadii rasmiga ahaa ee wada hadalada labada dhinac isugu yimaadaan magaalada Istanbul si loo ambaqaado arrimahaas ayaga.
Marka ma jiraan qodobo la isku mari waayey intii uu socday kulankan Jabuuti?
Maya, wax qodobo hoo la isku mari waayey ma jirto, laanahu kulankan Jabuuti la isugu yimid kulan oo wada hadal guddiyadii wada hadalka ay ku wada hadlayeen ma ahayn, ee waxay ahayd kulan madaxda labada dhinac ay ujeedadoodu ahayd in lagu dardargeliyo xarac yarka ah ee ku yimid wada hadalada, wada hadaladuna ay noqdaan wada hadallo maaragtay active oo aad iyo aad u dhaqaaqa laba lixaasadana.
Waxaad ii sheegtay in kulankan ujeedadiisu ahaa in loo gogol xaaro in waxyaabihii hore looga wada hadlay in lasii ambaqaado. Waxyaabaha ugu waaweyn hadda la taaban karo ee lagu ballamay labada mas-uul iyo wafdigood ay kusoo kala tageen maxaa ka mid ah, Cabdikariin?
Wax qodobka ugu muhiimsan oo ugu weyn waxay tahay arrimaha masiiriga ah ee taabanaya xiriirka iyo arrimaha u dhexeeya labada dhinac, in si lagu dhiirado lagana wada hadlo ayay labada oday ama labada madax ay wufuuda iyo guddiyada wada hadlaya ayay usoo jeediyeen. Qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan ee la dhihi karo waxa la gaaray kaasa ugu muhiimsan.
Marka arrinta masiiriga waxaad ula jeedaa bal in Somaliland ay noqonayso jamhuuriyad madax banaan iyo in ay ka siimid ahaanayso Soomaaliya, taasa ujeedadu?
Arrinta masiiriga waxay tahay anaga dhankeenna marka laga eego in walaalaheen reer Somaliland aan ugu dambeynta ku qancinno sidii ay midnimadii iyo maaragtay qarannimada Soomaaliyeed ay dib ugu soo laaban lahaayeen qaab ayaga qancin karta.
Ilaa iyo hadda marka arrimahaasi looma gudagelin ee laakiin waa loo gogol xaaray.
Waa arrimaha la gudageli doono insha allah tacaala, loona gogol xaari doono.
Goormaa markaa lagu ballamay in kulamadaas la isugu yimaado?
Waa 26-ka iyo 27-ka bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Dhinaca kale, Cabdikariin, waxaa jiray arrimaha ku saabsan hawada Soomaaliya oo dhowaan dowladda Soomaaliya la sheegay in lagu soo wareejiyo. Arrimahaas ma la isku soo qaaday oo Somaliland iyo Soomaaliyana?
Arrimahaas waxyaabihii hore loogu heshiiyey ayay ka mid ahayd. Waxyaabahii lagu heshiiyey waxay ahayd in la helo labada dhinac ay helaan qaab ay maaragtay resourceka iyo waxa ka soo baxa u wadaagi karaan maamulka hawadana maaragtay isku aragtay isku fikir uga noqon karaan kulanka soo socdana. Heshiiskaas isaga ah qaabkii loo fulin lahaa ayaa admiinsi farsamo ayaa looga hadli doonaa. Kulankii wuxuu xirnaa lagu soo kala tegay si guuluhuna ku dhammaaday iyago.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Axmed Guuleed, la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud. Sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biix Yoonis ayaan isna ka wareysanay isla arrintan, isagoo ku sugan magaalada Jabuuti ayaana khadka telefoonka kula xidhiidhay.
Waxaan marka hore isugu tegnay wadanka Turkiga, waxaanu kaga wada hadalnay inaan labada madaxweyne isu geyno inaan ku guuleysano inaan labada madaxweyne is arkaan dalka Jabuuti isku arkaan manijeya soo saaraan. Arrimaha aan kaaga waramay oo ay aada iyo aada ugu muhiimsan tahay maanta in lasoo afjaro wada hadalkan iska socda ee arrimaha masiiriga laga wada hadlo oo aan waqti jeedjada mucayanahay ee aanan noqono waxba kasoo go-ayn ee aada iyo aada looga hadlo wixii danta ummadda Soomaaliland tahay iyo danta xabada waa ka ugu horreysa dee dadka iyo masiirkooda iyo mustaqbalkooda waa tahay. Imika intaanu kala banay intaanu wada joogno waa isbedel yihiin dadka sacdiga reer Soomaaliland saa dowla socoto doolisutaagooda iyo madax banaanigooda iyo dee maaragtay xoriyadooda iyo waa wax dee geedka go-aan oo ay ka gooday dadka sacdiga reer Soomaaliland in arrimaha iyo wixii la midka laga wada hadlo oo lasoo fadhiisto oo aan laga xishoonin oo aakhirka ay noqoto arrimaha laga hadlayn lala soo afjaro sidii loo gaari lahaa arrimaha masiiriga dadku u baahan yihiin oo waxyaabaha nimikadee horumarka ayaan ku tilmaano confidentialka laga digdo oo arrimaha seriouska ay adag
marka shirkan soo socda ee ka dhici doona dalka Turkiga, haddaan hadalkaaga saad u sheegtaan tixraaco, waxaa laga wada hadli doonaa arrimihii aad kaad ugu kala fogeydeen dib loo dhig jira ahaa madax bannaani ama midnimo?
Waxaan isu eegi doonaa ajendaha, waxaanu ka wada hadlayno maanta, taasa maanu wada hadlin arrimaha ajendaha geli doona, lakiin waanu sheegayn doona insha allah, waanu ka wada hadli doona, waxaa laga wada hadli doona.
Marka goormaa laga hadlayaa arrimahan aad sheegtay inay yihiin masiirkii
labada? Waxaa laga hadlayaa shirka ugu horeeya, waanu keenaynaa, waa laga hadlayaa iyo shirarka ku-xigaba, hadee maalin ku dhammaanaya runtii dabcan ma aha, laakiin waa arrimo aan laga sibsanayn, aan laga xishoon oo lagu dhaco oo lagu dhiirado inaan ku wada hadalo wax janaaya go-aanana ka weyn yana ka go-an.
Wararka qaar ba waxay sheegayaan Jabuuti oo kale inaad soo jeediseen Soomaaliland ahaan, in wadahadallada soo socdo kale ay qeyb ka ahaato oo goobjoogay ka ahaato, wararka maxaa ka jira?
Wararkaaga waxaa ka jira, waxaan haddii aan u baahno dowladda Jabuuti waa la dhex geli kartaa, waa dad aanu walaalanahay, waa dad aanu shaar nahay, waa dad labada dhinacba og, waa dad aanana yaqaana dowlad xamariyeyeysa iyo Soomaaliyana yaqaana. Marka waxaanu ja filaynaa inay yihiin dad labadeeduba aanu kalsooni ku qabno, haddii aanu baahno la dhex geli karta oo aan ula iman karo qadeebada marka arrimahaasi kale.
Marka iminka maxaad la guriya noqonaysaan oo rasmiya markaad lixdan qodob ee lasoo saaray aad eegtid oo aad isleedahay alla ilahay, waxaasad kala tagteen dhinaciina?
Wallaahi dee waxaanu kala tagnay, waxaa ugu muhiimsan in hakiltii iyo dardargaritii wadahadalada madaxweyneyaasha maanta ay jaseexeen, in laga hadlo oo arrimahan masiiriga ee aan laga xishoonin la dugo galo arrimaha ku lug leh khilaafka, arrimaha ku lug leh referendumka, arrimaha ku lug leh sedernationka, unisitaaga iyo wixii dalamid ah ee xaggooda ka yimaada, in laga wada hadlo albaab miiska la soo saaro oo haddii loo baahnaa dal isula yimaado dowladda Jabuuti iyo wixii loo baahno.
Waxaa laga yaabaa heshiiskan inaad iminka saxeexdeen, marka marar kala duwan waxaa dhacda heshiiskaas haddana inay ka dambeeyaan fulin la-aan labadiina dhinacba ah. Marka ilaa hadda maxaad damaan qaadisaan in wadahadallada soo socdaana hadalladanaad sheegtay ay ku dabaqmi doonaan?
Way laga go-anta haddaan Soomaaliland nahay arrimaha la fuliyay labada madaxweynaha maanta waxay saxeexeen arrimaha aan hore ugu heshiinay ee aan la fulin xaynta badan xaggooda ka dhacay, in degdeg loo fuliyo, taasay madaxweynaha saxeexeen, waqaatina madaxweynaha Jabuuti ka ahaa. Waxaanu sidaan kugu sheegay aanu maanta goosanay inaanu ka hadalo arrimaha masiiriga ee na khuseeya ee kamid ah ixtiraafka, kamid ah goonishitaaga qadeeda Soomaaliland. Sidaan kugu sheegay, intaanu wada joognay Soomaaliya, intaanu kala maqnay way isleeg yihiin dadka reer Soomaaliland, waxay diyaar yihiin in wax banaamidooda in arrimaha aanu ka wada hadalno hadaanu nahay annako laba wadan oo simana, haddaan isla garan weynan aan dowladda Jabuuti markhaati nooga noqoto ayaanu u keenay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Biixi Yoonis, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, oo khadka telefoonka ee Jabuuti ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiyaha la fadhiya. Ismaaciil,
haatana haddaynu dhinaca iyo magaalada Muqdisho u leexanno, haddaba heshiiskan ay labada dhinac ku gaadheen Jabuuti macna intee leeg ayuu ku fadhiyaa? Mana dhici kartaa in ugu dambeyn heshiis waara labada dhinac ka gaadhaan arrimaha xasaasiga ah ee ay ka mid tahay in Soomaaliland ay go-do ama ka sii mid noqoto Soomaaliya? Arrimaha waxaa falanqaynaya oo khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Cabdiraxmaan Caynte, madaxa Machadka Daraasaadka Heritage. Cabdiraxmaan, may maqashaa?
Si wanaagsan Ismaaciil.
Heshiis bay ku gaadheen Soomaaliland iyo Soomaaliya dalka Jabuuti, sideed u aragtaa horta heshiiskan haddaad akhriday?
Waxay la tahay runtii waa heshiis wanaagsan, waa tallaabo dhiirigelin leh laba madaxweyne oo walaalo ah oo dad walaalo ah kala matalaya, inay wadahadalladii sii socday ay sii xoojiyeen oo ay sii ambaqaadeen, islamarkaana mar kale kusoo celiyeen inay labadoodaba ka go-an tahay in wadahadalladani ay sii socdaan, welibana loo sii gudbo arrimihii masiiriga ahaa. Tallaabo aad u wanaagsan, oo weliba waxaa sii dhiirigelinaya ila tahay in dalka Jabuuti ay ka dhacday, oo madaxweynaha Jabuuti oo saaxiib iyo hiilba dadka Soomaaliyeed u aha uu markhaati ka ahaa arrintaas.
Waan gartay. Muxuu kulankani aad isleedahay uu kaga duwan yahay kulanadii hore oo dee waxaan ogeyn Ingiriiska, Dubai, Istanbul, in kulanno kala duwan ka dhaceen?
Waxay la tahay dee waa kow midda ugu muhiimsan ee labadii qof ee labadii mas-uul ee ugu sarreysay labada dhinac oo isu yimid, laba in laisugu yimid gey Soomaaliyeed oo Jabuuti ah oo kale oo Soomaaliyeed oo maaragtay dhex fadhiyay waa uga duwan tahay. mid kalena waxay tahay in labada dhinac ay isku afkarteen in arrimaha xasaasiga ah oo markii hore laga hadlo dhaadaco waxay taasi astaan u tahay aniga aragtideyda in kalsooni dhis badan laga sameeyey kulamadii hore ee dhacay ee ujeedadooduna kuwaas ay ahayd balin kalsoonida bal marka hore ee labada dhinac la soo dhiso kadibna lasoo gaaro meel lagu dhiiran karo arrimaha waaweyn ee horyaalla Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Dowladda Ingiriiska ayaa wadahadalladan ay ka soo bilowdeen, laakiin intii dambe waxa marti gelinaysay dowladda Turkiga oo Istanbul bay uga buranay. Haatan Djibouti bayna aragnaa. Marka doorka Djibouti intee ayuu la ekaan karaa marka miisaanka wadahadallada la eego?
Walaal waxaan filayahay haddaanu u dhigmino waa ka weyn yahay kuwii hore, maxaa yeelay Djibouti iyo dal ahaan iyo madaxdeeduba Xabeen Ismaaciil Cumar Geelaba wuxuu waa dad walaalo ah oo hiil u ah ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, kalsoonina ka heli kara labada dhinacba oo aan isdhihi karo labada dhinacba ay u arki karaan qof dhexdhexaada oo garta u kala qaadi kara wixii ku kala maqan labada dhinacna inta dhageysta haddana garteeda u kala qaadi kara ayna ku go'i karaan wixii ka soo baxa natiijadeeda oo aanay u arkayn cid mashruuc gooni hoos u wadat.
Waxa ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan waa Soomaaliland oo kale waxay doonaysaa inay madax bannaanaato oo Soomaaliya ay isaa ku macasalaamayso. Dowladda Soomaaliyana waxay leedahay midnimay raadinaysaa. Markaad eegtid saaxadda siyaasadeed ee labada dhinac, in intee leeg ayaa labada dhinac u bisil yihiin ayaa is leedahay?
Waxaa la yahay waa u bisil yihiin inay arrintaas xasaasiga ka wada hadlaan. Dabcan arrintaasna kama dambeysta waa un wada hadal in lagu xaliyo ama hal kala go ama la isla joogo miday doontaba ha ahaatee. Dabcan hadda labada mowqif waa kala fog yihiin ilaa heer, laakiin markii la wada hadlo ayaa waxaa kasoo bixi kara meelo la isaga soo dhagaan kara daldaloola ah. Annagu uguma horeyno balki ugu horeeyo oo arrimahan ka hadlaman yihiin oo dalal kale naga soo horeeyey wadaday soo mareen maxaan ka baran karnaa.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Caynte, machad madaxa machadka Heritage ee daraasaadka oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, khadka telefoonka si toosa noogu warramay. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta aad naga maqleysaan. Haatanna waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ismaaciil bal mar kale ku laabo.
kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Puntland ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay wax ka qabanayso tacadiyada ka dhanka ah dadka la haybsooco. Madaxweyne Gaas ayaana ku dhawaaqay maalin u gaar ah dadkaas oo lagu bartilmaameedsanayo wax ka qabashada iyo wacyigelinta tacadiyada ka dhanka ah dadka la haybsooco iyo weliba xuquuqda aadanaha. Haddaba Maxamed Cali Yuusuf, madaxa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland oo dhawaan golaha wakiilada ee Puntland uu ansixiyey, ayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha inoogu marti ah. inta uu barnaamijkani socdo, Maxamed waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo kala duwan oo dhegaystayaashu ay meelo kala duwan ka weydiin doonaan. ugu horeynse Maxamed ayaan weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo xafiiskoodan shaqada ay tahay inuu qabto iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee Puntland.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaan qadarin badan u soo jeedinahayaa idaacadda v o a. waxaan idinka mahadcelinahayaa inaad ugu martigelisaan barnaamijkiina. xafiiska difaacaha xuquuq aadanaha Puntland waxaa la aasaasay ama waxaa boo xafiiskaas lay doortay 22-kii bishii November 2014 sanadkan. xafiiskaas in la sameeyo waxaa qeexaya dastuurka Puntland, waxaana maamulaya xeer u gaar ah oo loo diyaariyay xafiiskaas nidaamintiisa. xafiiska ujeedadiisa waxa weeye inuu ka hortago xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha, isagoo kala bixin siinaya hay-adaha ay khusayso. sidoo kale xafiisku shaqadiisu waxa weeye inuu wacyigeliyo bulshada arrimaha la xiriira bulshada iyo dowladda iyo mas-uuliyiinta iyo mujtamaca qeybihiisa kala duwanba arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha, isaga oo dheehanaya shareecada Islaamka, dastuurka Puntland iyo xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga iyo kuwa Puntland.
waan gartay.
Sidoo kale xafiiska wuxuu taageerayaa dadka mudahadiyada tirsanahaya, wuu qareemayaa cabashooyinkoodu dhegaysanahayaa, baaritaan buu ku samaynahayaa, wuxuuna gaarsiinahayaa cidda ay khusayso inay wax ka qabato.
Waan gartay. Waan kusoo noqon doonaa dabcan waxyaabo kala duwan ayaa xafiiska kaa weydiin doonaa, laakiin dhegeystayaal kala duwan oo khad ku jira, haddaan magaalada Hargeysa kaga bilaabo oo Jeclaabal, inay arrimahan xuquuqda aadanaha Puntland ama xafiiskiina ama guud ahaan arrimaha inay wax ka weydiiyaan.
Magacaygu waa Saadmi Ibraahim, waxaan joogaa Hargeysa walaalo.
Waa garta kusoo dhawow, maxaad jeclad inaad weydiiso? Dabcan sharaxaadana waad maqlaysay.
Wallaahi aad baan salaamayaa mas-uulka inooga waxa quqaniisaanka ugu jira khadka Puntland. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan aad baan salaamayaa. Waxaan xasuusin lahaa wuxuu Puntland waxba loogu qabtaa buu ku yidhi xaquuqal insaanka bini-aadanka. Ana waxaan yar xasuusin lahaa in dad Soomaaliya lagu raafay. Waxaan si su-aashaan toos u weydiin lahaa ay tahay wixii dhacayaadkana walaan kaga gudbi karnaa.
Faadumo, aad baad mahadsan tahay. Dabcan waxaan jecel lahay inaynu aqoon iyo macluumaad kala helo, markaa su-aalaha waxaan jecelahay inay aanay aad ugu saabsanaanin arrimo si gaara u dhacay. Baladad ka jawaabta su-aashaod faantan filiya.
Waa soo dhaweynahayaa gabadha walaasheena. Runtii Soomaalidu hadday iska eedeyn keliya wax ku sareeyaan waxba u qabsoomi maayaan. Tusaalaha ugu fiican hadda waxay tahay xafiiskan wuxuu ku qeexan yahay dastuurka Puntland xeer gaar ayaa nidaamiya, iyadoo su-aasheedii ahayd dadku waxba ma fuliyaan waa afka baarkiis. Dowladda Puntland waxay ka dhabaysay in xafiiskan la sameeyo, waxayna usoo martay habab iyo heerar kala duwan sidii xafiiskan loo abuuri lahaa. Waxaana taa markhaati kaaga ah heer baarlamaanka Puntland uu doorasho u qabto dadku u tartamayay xafiiskan iyadoo la raacayo dastuurka iyo nidaamyada. Xafiiska waa la dhisay oo maanta waa diyaar oo waa shaqaynahayaa. Taasi waxa weeye afka daarkiisa maaha, ficil bay diyaar u tahay Puntland inay wax dhisto, wax samayso, kana dhabayso iyaga oo iyo diirada shacabkeeda laga guul gaarahayo. Tan xigta su-aasha ah maxaa dadka loo qabanahayaa ama maxaa maaragtay dadka ay ka faa'iidi karaan xafiiskan. Xafiiskani wax badan ayuu bulshada u qabanahayaa. Wuxuu noqonahayaa xariga isku xira dadka bulshada iyo dowladda. Dowladda qeybaheeda kala duwan, hadday tahay xukuumadda, hadday tahay garsoorka, hadday tahay sharci dejinta. Gaar ahaan wuxuu isku xirahayaa hay-adaha sharci ilaalinta iyo sharci fulinta labadaba, oo ah booliska, maxkamadaha, ilaahay duu ku roon yahay, xabsiyada, baarayaasha. Xafiiskani wuxuu fududeynahayaa in dadkaasi lagu wacyigeliyo ama lagu tababaro in ay ilaaliyaan xuquuqda asaasiga ee dastuuriga uu leeyahay muwaadinka reer Puntland ama ku nool geyga Puntland. Sida awgeed xafiiskani wuxuu buuxinahayaa ama wuxuu dhamaystirahayaa kaalin muhiim ah oo dowladnimada iyo mataqaanaa nidaamka iyo jiritaanka shacabka asal u ah, oo ah in dadku ay helaan meel cabashooyinkooda u geystaan.
Waan gartay. Dabcan jawaab ayaad ka bixisay. Hadda haatanna bal dhegeyste labaad, anoo su-aalo ku weydiin doona haddana dalkan Maraykanka, haddaan haatan u nimaadno, bal magacaaga iyo halka aad joogtid?
Magacaygu waxa weye Mikael Jibriil, waxaan joogaa Columbus Maraykanka. Waxaan jeclaan lahaa inaan horeyn waxaan salaamayaa v o eda iyo dadka dhegeysanaya. Su-aasha aan rabay inaan weydiiyo mas-uulka Puntland waxa weye, sidee lagu aamini karaa hawshaas iyo xafiisyada ay fureen oo lagu kalsoonaan karaa in waxqabad dhabi jiro? Way fududahay in xafiis la furo ama la yidhaahdo waxbaa la qabanaya ama waxbaa la bedelaya. Arrintanna waxaan ognahay inay tahay arrin runtii aada u gaamurtay, soo jireena la iska dhaxlay. Marka tusaale ahaan qofka Puntland jooga ee beelaha la yasana kasoo jeeda, maxaad ku qancin lahayd inuu ku aamin?
Macnaha dadka la haybsooco, dadka soo jeeday Puntland ku dhaqan oo kale, sidee baa wax loogu qaban karaa? Su-aasha wad faantaan filaya.
Aad baan u fahmay su-aasha Mikael. Arrinta haybsooca haddaan gaar ahaan uga hadlo, dowladda Puntland waxay qaaday tallaabooyin aada muhiim u ah oo muujinahaya niyad wanaagga iyo sida ay dhab uga tahay xukuumadda inay arrintaas wax ka qabato. 10 December sanad walba dowladda Puntland waxay u calaamadisay inay noqoto maalinta dadka tirsanahaya dulmiga soo jireenka ama haybsooca. Waana tallaabo aada muhiim u ah. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane عبدالولي محمد علي قاس أرنتاس وحوكودة واقعي شركي دافوركا هيبسوعة كدعى بيشة تنطبانك هذه مجالة قروة تاسوحي كتسين إيسائين طلاوة إففالة قروح بضان هيكا مغطئين إيدي اللعبطي أرنتاك ونوحكتا سيئل لغو آمين هيا حفيز كانوا وحوقة بان هيا بلشدة حفيز كانوا حفيز دستوري وانا حفيز وليح نقام يهير قاروة ومعمولة هيا waxay intaas oo dhan loo sameeyay waxay tahay inuu xafiiska noqdo xafiis madax bannaan oo u taagan inuu shaqo qabto isagoo maaragtay fulinaya mas'uuliyadkiisa qaanuniga ee xeerka iyo dastuurkuba ay u dajiyeen inay wax ku qabto taa awgeed ifafaaruhu waa fiican yahay waxaan bilownay wacyigelin baan bilownay dowladda Puntland waxay ballan qaaday in shaqo kasto oo la soo dajiyo in dadka dulmka soo jireenka tirsanaya ama ay soo caa qayb laga siiyo oo koota gaar ah loo sameeyo iyadoo la tixraacayo nidaamyada adduunka ku jira qaybtooda oo ah in affirmative action la yimaado ama ficil wanaagsan oo dadkaasi kor loogu soo qaadayo bulshada lagu soo gaarsiinayo ama bulshada inay la jaanqaadaan lagu dhiirigelinayo
dabcan sida dhageystaha ugu dambeeyayba uu sheegayo arrinta la xidhiidha dadka la haybsooco waa dhibaato aad u jirto deegaanada Soomaalidu digtoo dhan ka jirta oo waana arrin dhaqan la xidhiidha kasoko arrimahan wacyigelinta ama inaad samaysaan sidii madaxweynaha faro madaxweyne Cabdiweli Gaas uu maalmood ballan qaaday ma jiraan qorshayaal cusub oo ka gidsan jidkii hore la mar jiray inaad arrintan kula macaamishaan si wax looga qabto
aad iyo aad qorshayaal badan baan noo degsan kuwa kalena waxa weeye waan haddaan qorsheynaynaa qorshayaasha noo degsan waxa weeye in aan marka hore wacyigelin guud bulshada u sameyno marka xigta waxa weeye dadka acyaanta ama dadka bulshada hormuudka u ah ama u ah maaragtay leaderiska oo ay ka mid yihiin civil society-ga bulshada rayidka ah ilaahay duu ku roon yahay culimada isimada dhalinyarada aqoonyahanka xirfadlayaasha kulligood inay soo dhaweeyaan in bulshadu isdhex gasho oo la joojiyo faquuqa waxaan kaloo qorshayaasheena ka mid ah in shaqooyinka iyo hay-adaha dowladda lagu dhiirigeliyo oo laga soo qayb geliyo oo ay iyagu laftigooda ka muuqdaan shaqooyinkaas waxaa ka mid ah tallaabooyinka aan qaadayno oo aan ballan qaadnay in waxbarashada lagu masalo jaamacaadka qaybtood ay ballan qaadeen in ay siinahayaan deeq waxbarasho kuwooda jaamacaadka gaaray iskuullada deegaanada ay degan yihiin iskuullada ka dhisan in la hormariyo in iskuullada kaleeto hadday awoodaynin inay iska bixiyaan waxbarashada in deeq waxbarasho iskuulada la siiyo asaasiga iyo kuwa maaragtay dhexaba iyo kuwa sareba arrimahaasoo dhan waa tallaabooyin dowladda Puntland ay go-aansatay inay qaado waana tallaabooyin aan doonayno in dadku ay maaragtay dal iyo gudabana lagu taageero idaacadaha iyo miidiyadu nagu taageeraan waxaanan doonaynaa inaan tusaale u noqono Soomaalida inteeda kale iyo geyga Soomaalida meelaha ku yaalo dhan inay tallaabada dowladda Puntland ay qaadeen mid lamid ay qaadaan
waan garta haddii ay faallahayso Faaduma ku horeynaya
walaal mas'uulka aad baan salaamayaa walaalkay mar labaad waxaan doonayaa inaan weydiiyo marka ay noqoto xaquuqalisaan xataa ka dilka lagu xukumay ayaa xaquuqalisaanka ka agaya waayo dilkani sax yahay in kale in la eego weeyaan walaalkay waxaan xasuusin lahaa in Puntland dumar lagu toogto ruux dumar horta waan hubaa waxa weeyaan markii gabadhaa dilka lagu xukumay iyadu dambi ay gaaraho ay gashay may tirin iyaduna shabaab ma yahayn oo dee shabaab xitaa qofka iyo hadduu u dhibkaysanin
macnaha
waa in si kale loola tacaalo
Faadumo yaadaan ka dhexgalo qaaraha maxkamadaha u yaalino isaga waxaan jeclayn inaan si gaar ugu wareysano waayo arrintaas arrin maxkamad martayba ahayd oo dhinacyo kala duwan u dhexeeyeen iyaguna way cusub yihiin dabcan xafiiska imika loo dhiibay marka waxaan jeclaa in su'aalaheena aad ugu koobnaadaan marka si istaraatiijiyad ama
Ismaaciil waxa weeye gabadhu Faadumo walaashay waxa ay ka
hadlaysay
inuu ka jiro xukuumad inay ka jirto in hay-ad garsoor ay jirto inay jiraan baarlamaan cidna waxa weeye cidaan maxkamad soo marin oo nidaam aan soo marin horta waxa weeye wax ficil oo lagu sameynayo ma jirto waxaa intaa kuu dheer waxa weeye qofku dilku sidiisu waa wax shareecada ku qoran
oo waxa weeye qisaasku waa jiraa haday faadumo diidan tahay in qof la qisaaso ama qof ma aragtay shariicadu ay ma aragtay iyadoo la maraayo shariicada islaamka dil lagu xukumay dilkaas uu shariicadu waafaqsan haday diidan tahay waa iyadu waxa weeye waa wax kale weeye laakiin waxaan u sheegahayaa in Puntland uu ka jiro nidaam garsoor oo awood leh oo madax bannaan oo shaqadiisa fulinaya u madax bannaan nidaamkaas garsoorka ana wuxuu leeyahay qofku waxa weeye darajada koowaad baa laga soo bilaabaa waxa weeye dacwad bay halkaas soo martaa qofku xukun baa lagu ridaa xukunka racfaan buu qofku ka qaadan karaa xitaa waxaan anagu leenahay Puntland hay-ada taageera dadka aan awoodina iska bixiyaan inay qabsadaan wakiil qaanuun oo iyagu wakiil u noqdo ama u qareema waxaa jira laba hay-adood oo u qareema dadka oo dowladda Puntland ku dhex yaala oo dadka lacag la-aana hadday tahay mataqaana legal aid center iyo legal clinic labadaba way jiraan sidaa awgeed marnaba Puntland kama dhacayso in sharciga iyadoo loo jeedo lagu xadido
waxaan u galayaa makaay loo isna su-aal qabiisan filaya ama comment la xidhiidha arrintan
ismaaciil aad baa u mahadsan tahay mas-uulka waxaan runtii weydiin lahaa xafiiskiinan cusub ee duran hadda dardar gelinaya howlahan ku saabsan dadka la haybsooco dadkaas laftooda xafiiska qeyb inta eleg bay kaga jiraan waxaan ula jeedaa ma ka dhex muuqdaan si ay kalsooni ugu qabaan xafiiskiinan iyo howlaha cusub ee iminka aad sheegayso waad mahadsan tahay
waxa weeye su-aashu dadku waxa weeye ummadda ayay uga siman yihiin shaqooyinka si gaar ahna waxaan u taabagelinaynaa in ay shaqooyinka qaybtood ka muuqdaan hadda waxa weeye Puntland wasaaradaha jira ay wasiiro ka yihiin dadka la haybsooco qaybtood waxaa jira xilal badan oo muhiima dowladdu u hayaan xafiiskaana waxa weeye waa meesha ugu muhiimsan oo codkooda ay kasoo gudbinahayaan ama u qareemahaya wayna qeyb bay ka yihiin qeybna way ka noqon doonaan waana dhiiri gelinaynaa inay had iyo jeer qeyb ka noqdaan xafiisyada noocaan oo kale oo Soomaaliya ku yaalla qeybaheeda kala duwan
aadan dhegeystayaashaana ugu mahadcelinaya laakiin anaa jeclaynaan halkaas su-aalo kale kaasi weydiiyo marka laga hadlayo xuquulinsaanka guud ahaan deegaanada Soomaalida oo kale waxaa marar kala duwan caqabad ku noqda waxyaabaha qaar dhinaca dhaqanka oo tusaale ahaan arrintan dadka la haybsooco hadday tahay oo kale ama arrimaha kufsiga oo kale ama arrimo noocaas waxa caqabad weyn ku noqda dhinaca dhaqanka ilaa hadda intee baad dareensan tihiin culayskaas sidii aad u waajihi lahaydeen ama wax looga qaban karo duruufahaas marka ay dhacaan waayo inan baa la kufsanayaa waxaa laga yaabaa iyadoo dembiga ciddii lagu oogin in arrin dhaqan loola leexdo oo laga yaabo cidna inaanay dembiile noqon
marka hore arrimaha sharcigu uu u leeyahay awood inuu xukun ka rido waa laga mamnuucay waa laga joojiyey in dhaqan loola wareego sida kufsiga oo kale Puntland mamnuuc bay ka tahay arrin kufsi ah in dhaqan lagu dhameeyo mamnuuc bay ka tahay xeer baa ka yaala nidaam baa ka yaala waxyaabaha qaybtood waxay u baahan yihiin bulshada wixii mataqaanaa dhaqan ahaayo soo jireenahayo khaldan wacyigelin in looga sameeyo waxyaabaha shaqooyinka ugu weyn aan qabanayna qeyb bay ka tahay in bulshada aan soo gaarsiino wacyigooda heer ay fahmaan in waxa kan bulshada uusan dan u ahayn inuu ka hor imaanahayo shareecada islaamka inuu ka hor imaanahayo qawaaniinta iyo nidaamyada dalka u degsanaa bulshada iyada asal ah bulshadii ayaan rabnaa inaan soo gaarsiino heer iyagu laftigooda dhexdooda isqabtaan oo ay dareemaan in dowladnimada iyo jiritaanka shacabku ay ku xiran tahay in cadaalad dhexdooda ay helaan inay cadaalad isu sameeyaan inaan qofna isagoo qof dembi qaba uusan difaacan uusan hoosta gelin ama uusan mataqaana isku gudbin sidaa awgeed waxyaabaha ugu horreeya aan qabanayna waxaa ka mid a wacyigelin bulshada dareenkooda aqoontooda aragtidooda iyo garaadkooda in kor loo qaado ku saabsan arrimahan la xiriira dhaqanka khaldan ee soo jireenka ah ee hore u jiray marnaba aqbali mayno in hadduu ilaahay yiraahdo waxyaabaha shariicada islaamka baaba aqbalayninba diinteenna qofku marka uu diin muslim yahay dhaqankiisa muslimka ayaa kasoo ayuu ka hor imaanahayaa inuu sameeyo waxyaabaha qaybtood isma qaadanayso inuu qofku muslimna yahay oo dhaqan suuban uu la imaanahayo dhanka kalena uu la imaanahayo dhaqanna kasoo horjeeda islaamnimadii laftigeeda sidaa awgeed dadkii waxaan rabnaa inaan hadduu ilaahay yiraahdo wacyigelin ballaaran u sameyno hay-adaha sharci fulinta iyo hay-adaha sharci ilaalinta labadaban waa la kaashanaynaa in wixii sharciga ah aan marnaba la ogolaanin inay qaab khaldan loo adeegso bulshada u adeegsato labadaas waa isfeer socon doonaan xeerarka iyo qawaaniintana waan nidaaminaynaa innaga oo shareecada islaamka ka duuleyna asalna ay noo tahay
dabcan runtu way qaraadhahay mar walba marka laga hadlayo oo haddii la sheegayo dad badanna ma jeclaystaan marka waxyaaba qaar laga hadlo markaad xafiiskiinan eegtid awood intee la eg ayuu ka leeyahay dhinaca Puntland marka la barbar dhigo waxa jira hay-ado kala duwan oo dhinaca fulinta ama la socoshada xuquuqda dadka ee kaawlgala ama golaha sharci dejinta ahaato ama golaha fulinta ahaato ama maxkamada ahaato. Inuu awood intee leeg baa leedihiin inaad arrimaha qaar ilaa heerkaas aad ka go-aan qaadataan?
Walaal, awoodda xafiiskan waa mid cad weeye, wax mugdi kuma jiraan. Xafiiskani waa xafiis dastuuri ah, xeer gaar ayaana ma aragtay maamulo oo nidaamiya. Waa u madax banaanya shaqadiisa, si sharaf la ayuuna maaragtay u fulin doonaa. Dowladduna ilaa hadda waxa weeye si wanaagsan bay noola shaqaysaa, waynana soo dhaweysay, wayna maaragtay ka qayb qaadatay in xafiiskani uu suurtagalo. Haddaysan dowladdu xafiiskani mataqaanaa aysan jeclayn, marnaba ma dhici lahayn inuu maanta soo dhismi lahaa. Saa awgeed xafiiskani shaqadiisa wuu madax banaanya, wuuna fulin doonaa. Dowladdana waxaan ka rajaynaynaa oo haddaba aan ka helnaa taageero in shaqadeena si maaragtay nidaamsan oo habsamila ay noogu socoto, noogu fusho, dadkana aan ula falgalno. Saa awgeed marnaba shaki noogama jiro xafiiska inuu shaqadiisa qabsan doono.
Qofka ugu dambeeyay dhegeystaha ugu dambeeya haatan khadka ku jira, bal magacaaga ku bilaabaya iyo aragtida aad doonaysa inaad soo gudbisid.
Magacaygu waa Ibraahim Carab. Waxaan doonayaa inaan weydiiyo, aad buu mahadsan yahay adiga Ismaaciil gudoomiyahuba. Waxaan doonayaa laba su-aalood inaan weydiiyo gudoomiyaha. Yadi waxa weeyaan markaynu ka hadlano iminka gudoomiyaha wuxuu ka hadlayay dadka la haybsooco. Waxaa jira marka xayad la dhiganayo ama xuquuqda la dhiganayo waxa weeyaan dadkaasi ma haan meel ay fikirkooda ku cabiraan, inta kale ma helaan meel ay guur bulshada laysku dhex geliyo. Marka su-aasha aan weydiinay waxa weeyaan, koowaad, sideed adigu waxaan dhaqan soo jireenaa jiray, sideed adigu doorkee ka qaadanaysa ururkaagu? Midda labaad aan weydiinayana waxa weeyaan, Puntland waa imika loo samaynayaa urur xuquuq lahaana? Marka waxaan doonayaa gudoomiyaha inuu weydiiyo maxaa wariyeyaasha qofku fikirkiisa uu cabiri karaa, markuu cabirayo waxa weeyaan khalad iyo sax uu noqon karaa fikirka la cabirayo. Maxaa gudoomiye adu damaano qalsa?
Dabcan, waxaan filayaa su-aashu dhinaca waxay la xidhiidhaa un xuquuqda warbaahintana sidee baad u ilaalinaysaa? Dabcan iyagu imika xafiiskan la sameeyey xuquuqdana ayuuna ka howlgeli doonaa. Waxaan filayaa inay su-aashaaduna dhadhankeedu yahay xuquuqdii saxaafaduna sidee bay u heli kartaa
dadana?
Ha, waad maqashaa gudoomiye?
Ibraahim waa mahadsan yahay. Waxa weeye dadka leh ama lagula kacay dulmiga soo jireenka ah waxaan u sameynay fagaare ay ku cabiraan dareenkooda bulshadana kula hadlaan. Waataan horey u sheegay maalinta 10th December ee sanad walba waxaan u asteynay inay noqoto maalin ay dadka bulshada ah ugu soo gudbiyaan dareenkooda, dhibaatadooda, barnaamijyadooda, iyo qorshayaasha iyo sida qaabka ay mataqaanaa u wada shaqayn karaan bulshada, laguna maaragtay maareeyo, laguna diyaariyo habab kala duwan oo ay maaragtay bulshada isu dhex geli karaan. Sidaasoo kaleeto fagaarahaas wuxuu noqon doonaa mid lagu cabiro intee in la-eg ayaa la gaaray guul, inteesan noo dhiman, maxaase mataqaanaa khaldamay, maxaase sax ah, maxaase u baahan in la xoojiyo si loo gaaro dareenka ugu dambeeya oo ah in dadkaasi xuquuqdooda iyo maaragtay cadaaladdii ay helaan. Marka maalintaasaan u asteyna walaal, wayna leeyihiin fagaarahaas. Haddana waxa weeye maaragtay waxa uu ah cod kale xafiiska xuquuqda insaanka ee Puntland, difaaca xuquuqda insaanka Puntland. Arrinta la xiriirta wariyayaasha, ilaa hadda anagu ma ogin wariye Puntland hadda ku xiran ama u dhibaataysan oo codkiisa loo xiray. Dastuurka Puntland waxa weeye qodobkii 22-aad wuxuu siinayaa maaragtay madax banaani dhammaystiran ay leeyihiin saxaafaddu. Waan ilaalinaynaa dastuurka, waxa weeye dowladduna way ilaalinaysaa, annaguna dowladda waxa weeye talaan ku siinaynaa inay ilaaliso. Ilaa haddana suxufiyiintu raalli bay ku yihiin. Xitaa waxaa jira xeer uu dowladda baarlamaanka Puntland u hansixiyey oo la xiriira oo nidaaminahaya anshaxa iyo barnaamijyada iyo qaababka ay u shaqaynayso saxaafadda. Waana arrin la xiriirta arrimaha caalamiga ah, qaabka international level loo maamulo, la xiriira qawaaniinta caalamiga ah, la xiriira arrimaha xuquuqda insaanka. Sidaa awgeed wariyayaasha xaq bay u leeyihiin inay warkooda cabiraan, dareenkooda cabiraan, inay soo gudbiyaan warbaahinta si mataqaana madax banaan, bulshadaana u baahan. Qaybna waxay ka yihiin dhisida bulshada iyo dowladnimada Puntland. Aad baan arrintaas u ilaalinaynaa, waxa way gorgortana ka gelinayno. Waa arrin muhim oo ah mana u baahnin in mataqaana dad gaara ay nafaraan. Inagaa dareenkeenu uu nafarahayaa in dadkaasi ay yihiin qayb kamida ama tiir kamida tiirarka bulshada horumarkeeda. Waana arrinta aan rabno inaan taaba gelin hadduu Ilaah yiraahdo. Guud ahaan xafiiskani waxa weeye xafiis muhim u ah Puntland, waa xafiis muhim u ah Soomaalida kale inay ku daydaan ay maaragtay ka qayb qaataan sidii maaragtay xuquuqda Soomaalida guud ahaan loo ilaaliyo gaar ahaan bulshooyinka la heebsoo in la ilaaliyo waa farayna waan soo jeedinaynaa waana ku tartamsiinaynaa dhammaan Soomaalida meel kasta joogaan inay iska kaashadaan arrintan.
aad ayuu mahadsan yihiin dhegaystayaasha iyo maxamed cali yuusuf madax xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee puntland oo marti inoogu ahaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xisale.
aad iyaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farajar iyo waxaad la socoteen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna waa wariyaha iyaga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo inoo haya barnaamijka ganacsiga.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka maqashaan idaacadda v o a. sanadahan dambe waxaa aad u xoogaystay isticmaalka alaabaha jiifka ee dalka lagu farsameeyo iyadoo sannado hore ay dadku aad u xiiseynayeen alaabaha dibadda laga keeno. magaalada beledweyne waxaa ku yaalla warshado yaryar oo lagu sameeyo alaabaha hurdada iyo qalabka kale ee xafiisyada. maxamed cismaan wehliye waxa uu ka mid yahay ragga muddada dheer ku howlanaa, waxaana uu barnaamijka ganacsiga ee v o a uga warramay sida ay howluhu u socdaan xilligan.
waagii hore aqallada maanta la sameeyo muqdisho laga keeni jiray ama boosasa laga dalba jiray, maanta xaruntii gobolka ayaan wax kasta lagu qabanayaa, dadka loogu sameynayaa alaabo. waxaa jira hadda tusaale ahaan xuseen laga keeni jiray dibadda, alaabahaas dibadda laga keeni jiray, dadka waagii hore way xayiisin jireen, aad bay u jeclaa jireen, hase ahaatee inay qosol ku jabtahay ayaa gaar dambe laga fahmay. markaan dadaal badan sameynay kadib, ilaa inaan alaabtii dubay iyo meelahaas aan ka keenno waddankii aan keenno gobolkii, marka alaabtii dadkii hore sii waxay sii jireen alaabihii qosol ku jabka ahay qadka hadda waa ka baxeen. alaabihii dalka aan ku sameynay 99% ummadu hadda ay aad u jecelyihiin, ay aad u qaataan. alaabahaas waxaa weeye 100% ayaan dhihi karaa ummaddu aad iyo aad aad iyo aad ayay hadda u fahmeen waxtarkeeda. shaqadan waxaan bilownay 1995 ilaa abtinow ayaan wadnaa, waa muddo 19 ah. intaas waxaa waaye shaqadaas aan magaalada aan ka bilownay, waxyaaba badan ayaan horta magaaladii usoo kordhinay. maalmihii aan bilaabaynay dad badan ayaa nala yaabanay, balse maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay fadligiis iyo manadiis, wax badan ayaan maaratay ummaddii bulshadii ayaan barnay.
waxyaabaha hadda workshopkan lagu sameeyo maxaa nooga tilmaami kartaa?
waxaan ka tilmaami karaa sida hadda alaabaha guryaha la dhigto, sida jiifafkii, fadhiyadii, waxaa kaleetoon qabanaa sameynta albaabadaha, daaqadaha oo guryaha, haddii alwaax yihiin iyo haddii bir yihiin. waxyaabahan qabanoo kale waxaa ka mid ah alaabta iskuullada, xafiisyada, waxyaabahaas ayaan sameynaa. marka boqolkiiba adi boqol dadku aad iyo aad u fahamsan yihiin. waxyaaba badan oon qabana hadda awal waagii hore magaalada waxyaaba badan oo ka jiri jirin sida maaragtay hay-adahaas ama falkoo kaleeto waxyaabay qaban jirin ay maanta qabtaan oo kaleetaa jiro, sida hay-adaha hadda d r c iyo qolada seef dajirdareen, labadaas ayaa hadda barnaamijyada aad ugu qabanaa. ilmaha xataa ayaga ayaa noo keensada oo tababarada aan u sameynaa, training wax layiraa u sameynaa. ilmahaas keliya kuma ekee, xitaa waxaan kaleeto ilmaha ka keenaa dadka aan waxbarayna ka keenaa collegeka waskaliif oo kaleeto, ilmihii wax qaangaaro kaleeto oo waxbarashadii isfahmay waayeen, waxaan ka soo bixinaa collegeka, meeshan ayaa wax ku barnaa, kadibna ayagaa iskad u shaqaysta. dad badan hadda maanta aan kasoo wadnay 2000 aan kasoo wadnay collegeka, maanta gerisha uwada fura alxamdulilah rabbil caalamiin, waa dad inay waxbarteen, dadka wax usii faa'idaha gobolka gees nagala dego ayagana shaqaysanayo ma garatay.
marka qiimo ahaan markaad noo sharaxdo dhaqaalaha ama qiimaha lagu iibiyo alaabta dibadda ka timaado iyo midda gudaha lagu sameeyo, gaar ahaan workshipkiinan, maxaa nooga sheegi kartaa?
xuseen, xaqiiqdii waxaa waaye midda dibadda laga keena awal lacag $1,000 $1,200 ayuu ku imaan jirtay. middii markii la fahmay inay qosol ku jabtahay, middaan hadda aan sameyn ayadaana ka kuwaalati badan kana beec jaban. midda hadda aan sameyno tusaale ahaan waxaan gadnaa aqalka wareega inta hurdada waxaan gadnaa $600 ilaa $500 aan gadnaa inta u dhexeyso, qosol ku jabkana $1,100 ayuu ku imaan jiray. marka diferensigaas weyn ayaa u dhexeeya ma garatay. alwaaxda aan ka sameyna waa alwaax nooc la yirahdo abetiga ama jilayga la yirahdo, labadaas nooc ayaan sameynaa, iyo nooc kaleeto oo la yirahdo mbf-ta, labadaas saddexdaas qaybood ayaan sameynaa. mbf-tan hadda ayaantaan boqolkiiba boqol aada loo jecelyahay, dadka ay xayiisiyaan ay jecel yihiin. xaqiiqdii awal waxaa nagu badnaa jiray waxa la yiraahda geerida iyo dhibaatada iyo qaraxyada badnaa jiray. Hadda waxaa waaye geerida alxamdulila ilaahay waa naga yareeyey. Dadku hadda boqolkiiba boqol aada waxay u gataan aqaladii, aada u gataan, aada sida tusaale ahaan ninka markuu maanta damac galo oo xaas labaad qaato, xaaskii koowaad waxay danta ku qasbaysaa in maaragtay aqalkii hore iyo wixii hore laga bedelo waxa la yiraahda masertir loo sameeyo. Marka kii masertirka iyo tii arooska labada saas meesha laba aqal ka soo baxaysa gurigaas oo kale tusaale ahaan maqa xuseen kuu sheegay ma garatay? Exactly, boqolkiiba boqol dadku waxay aada u gataan xilliyada maaragtay ay dhaqaalaha soo galaan ama xilliyada beeraha usoo go-aan ama xilliyada qudaarta usoo go-do ama maaragtay xilliyada ay ka helaan hay-adaha samafalka ay ka helaan lacagahan la siiyo, markaasay aada u gatamaan boqolkiiba boqol si fiican u gatamaan xilliyadaas u fiican yahay beecooda.
Marka alaabta laydinkaga iibsado jiifka ma midda beledweyne ku eg oo keliya, mise waxaa jirto meelo kale oo aada u ibgeysaan ama carwoyna idinkaga furan tahay oo aada ii sheegi kartid?
Xaqiiqdii waxaa waaye magaalada keliya maahan, ilaa iyo qabridaar, ilaa iyo maxaanku idhaahdaa shilaabo, ilaa etoobiya, ilaa intana gaarsi ceel bardaalka, ilaa meelahaas inoogu yimaadaan ummadda wax gadanaysa oo alaabaha looga raraa mustaxiil qallaafe waxyaabahaas dadku wada qaada ilaa iyo kilinka shanaada adiga nagu xiran ma karatay.
Marka qofka ka imaanaya kilinka shanaad oo kale sidaad ii sheegtay ama gobolka Bakool ee beledweyne imaanaya inuu wax ka iibsada rabo, ma qofka beledweyne jooga iyo qofka safarka intaa la eg idiin soo galay ma isku siba wax ugu iibisaan, mise waxaa jirto beecbeddel lagu sameeyo?
Dadka saas kale gobolada noogu yimaada waxaa waaye boqolkiiba toban ayaan u celinaa oo discount aan ugu dhignaa annagoo soo jiidasho ka dhiganayna ma garatay. Marka dadka boqolkiiba toban aan u celinaa, boqolkiiba toban aan u celinaa dadka gobolada fog ka yimaado, waxyaabahaan ka bixina xamaaligii iyo alaabta xiritaankeedii waxaasna annaga ay korkayn tahay oo shaqaalahayna ayaa waxaas dhanba uga qabto wax la yidhahda free ma garatay.
Ma jiraan waxyaabo kale oo aada soo kordhideen marka laga reebo qalabka jiifka?
Haa, exactly, waa jiraan walaal. Waxaa ka mid ah hadda alaabta la yidhahdo marmarka la yidhahdo ama motoleer dilaha la yidhahdo oo la saaro maaragtay barxadaha hortooda la dhigo kaleeto. Waagii hore waxaa laga keeni jiray marmarkaasi dowladda maxamed siyaad bare afgooye ku iri jiray, soo burburka u dhacay gobolka ma uusan iri jirin, hadda waa kusoo kordhiray. Marmarkaasi waa keenaa kambar iskaalooyinka la saaraa jaranjarooyinka meelaha barxadaha waxaas ayaa la dhigtaa. Waa mutuleelkii adiga awal lagu simbirraxa jira waa mutuleel aan lagu simbirraxanin oo la yiraahda marmar, aada iyo aadna u fiican una tayo badan ma garatay. Mutuleelka marka $13 uu yahay asaga waa aada ugu jaban yahay, $8 iyo bar ilaa $9 ayaa mitir iswarkiisa la gadaa ma garatay.
waxaa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga inta toddobaadka dambe barnaamij mid ka lamid ahan dib usoo maqleyno. Waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
guud ahaanna idaacaddii galabnimo ayaa intaasi ku dhan oo ay halkan ka soo jeedinayaan anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaan dib mar kale u kulmi doonaa caawa saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
أزهر وفل واقع الصبح أجمل غرار درب السلام أزهر وفل واقع الصبح أجمل غرار فارج جناح فوق للنجاة للناس مراد وأحسن خيال.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.